Amarrera, informatu eta leku hartu, ez galdu aukera. Beste hizkuntzak, Donibaneko San Alberto Magno kalearen amairuan.
Artista izan nahi zuten autolaguntza liburu bat irakurri zuten, esperientziarik izan ez arren beraiengan konfiantza izatea erabaki zuten. Autoestimu gaindosi horren emaitza da Panoli Kabareta. Zirku edota bodebilaren historian ez dira oroituak izango, baina behintzat barre batzuk botako ditugu. Hauxe da gaur arratsaldean, Atarrabiak udaletxe plazan arratsaldeko 7:00 zehazki manen den Panoli Kabaretak ekarriko duena, publiko orokorrarentzako obra bat, keinu bidezko clown ikuskizuna. Gorka Gansok zuzentzen du obra eta Cecilia Paganinirekin batera antzezle lanetan ere arituko da. Egunon, Gorka.
Egunon bai.
Aizu Kabaret berezia dugu Panoli Kabareta, ezta? Zer da zehazki?
Bueno, ba aipatu duzun bezala, pertsonai nahiko Panoli, nahiko ergelak biena eta bueno, dutela voluntate oso ona, asmo handiak, baina gero ez da agian ez da dena beraiek buruan daukaten moduan ateratzen, baina gutxienez publikoak farre batzuk botatzen ditu.
Hori da. Gainera, bueno, badago hortik trailer txiki bat eta hor txeia ikusten ditu, ez? Nola aritzen dien saiatu eta saiatu beren kabareta egiten, bere ikuskizuna osatzen eta unkigarritik ere haunitz badutela esan dezakegu, ez? Pertsonaia hauek.
Bai, hori da. Bizka gure estilua, gure zeina identitat, hori da, ez da, azkenean, protagonistak beti dira pertsonaiak, eta pertsonai oso unkigarriak, urbilak, azken finean paiasoak gera, eta alde hori izlatzen zaiatzen gea, ez da, oso ergelak dira, eta ez dauzkate habilidade asko, baina unkigarriak izaten dira eta pertsonaiak beraien nolabait beraien guri islada bat pertsonaien guztien islada bat lortzen dugu beraiengan.
Hori da, ez? Jendea akaso sentitu daiteke identifikatuta, ez? Saiakera hoiekin eta gauza bat egiten saiatuta lortzen ez denean egiten den ridikulo horrekin, ez?
Claro, azkenean gizarte honetan guztiak izan behar gara perfecto eta guapo eta habilidade askokin eta badakigu guztiok dakigu hori itxura bat besterik ez dela, gezur bat ez dela eta lako pakto sozial bezala. Guztiak aurrera egiten dugu horrekin, baina horren atzean dagoena guztiak gara pixkat. Pikat ergel, pikat inusente, eta ez dauzkagu munduko habilidade guztiak, eta batxutan oso kapaz gara, baina beste askotan ezain beste. Baina azken finean, edo segiten dugu publiko edo ondokoen maitasunagatik.
Hori da, onespen hori bilatzen, errandugu ikuskizun hau publiko orokorrarentzat dela, aurre eta helduentzat. Akaso aurrek eta helduek irakurketa desberdina egiten dute ikuskizunaren aurrean?
Bai, guk egiten duen lanetan beti daude komizitateak edo narrazioa bai helduentzat eta bai txikitzuentzat eta guztiok gure asmoa da hori eta guztiok lortzea farra batzuk eta entrenamendua eta ondo pasatzea.
Hori da. Erran dugu klaun ikuskizuna dela, haunitzetan, klaunaz ari garenean, akaso ez dakigu oso ongi definitzen zer den, zazkenean klaunaz ari garenean zertaz ari gara?
Da paiasoa esateko modu elegante bat, baina paiaso hitza oso kontaminauta dago azken denboraldi honetan eta bueno, beste hitz hau erabiltzen dugu, baina azken finean gauza berbera da. Eta azken urteotan ez dakigu zergatik, igual antxineko los paisos de la tele edo zer alako zer gertatu zen, baina erlazionatzen ditugu paiasoak umeekin. eta aintzineko tradizioan ez da lan zirkoa eta paiasoak aintzinean zen guztientzako ikusun bat eta hortze zirkoa zirkutik atera zirenean paiasoak ba hortze dauzkagu Chaplin eta Buster Keaton eta gero ja zineman ba Rowan Atkinson, Mr. Bean, adibide pillo bat daude eta guztiak ba hori dauzkate komizidadea edo beraien lenguaia ez da umientzako baizik eta guztiontzako eta hori da nik uste dut klaunaren gauzat bereizgarri bat eta gaur egun gaizki ulertzen den zeo zer.
Hizkuntza unibertsala erabiltzen duela hain zuzen ere, eta ez umeentzat bideratutakoa, baizik eta denontzat ere ulergarria dena, ze gainerarren dugu, kasu honetan, obra honetan, hitzik erabiltzen ez duzuela, eta azkenan erabiltzen den hizkuntza, bera, klaunaren hizkuntza da, ez da?
Bai, eta gorputzaren hizkuntza, ze askotan, ba hori lehen aipatu dugun gizarte honetan, ba, itzen atzean gauza asko izkutatzen ditugu eta txisteak azkenean ba izaten dira ba nahiko inteligenteak eta bueno dago horren atzean itzen atzean dago nolabait makillaje pizka bat eta gorputzak gorputzari gehiago kostatzen zaio gezurrak ezatea gehiago nabaretzen zaigu zer esan nahi dugun ba gure itxurarengatik, ezta. Eta horregaitik ba duela ja urte desente, ba ez dugu hitzarik erabiltzen eta gorputzari ematen diogu garrantzi nagusia.
Hain zuzen ere, Ganso konpainiak ekoiztutako obra da, zigilu hori darama, zuk zeuk sortutako konpainia, eta ez da bian daukazuen, obra bakarra, andana bat badituzue dagoeneko egindakoak, eta oraindik ere abian dituzuenak, martxan dituzuenak, zeintzuk dira zuen lanek aman komunean dituzten ezaugarri horiek, edo zein da zuen markaren zeinuak?
Ba, esan bezala azkenengo urtetan ez dugu hitzik erabiltzen eta beti pertsonaiei ematen dugu garrantzia. Adibidez, duela hilabete gutxi batzuk estrenatu genuen gure azkenengo lana, Welcome I'm Sorry, eta hau da Hamleten bertsio bat. Eta naiz eta halako obra garrantzitsua izan atzetik edo gure sorbalden gainean protagonista direna beti dira pertsonaiek eta pertsonaiei gertatzen zaizkien gauzak eta hori beti ipintzen dugun edozein dramaturgia edo historiaren gainetik.
Eta obra horretan ere umore hori erabili duzua, unkigarritik hainbeste duen umore hori?
Bai, azkenean Hamlet izan da bakarrik aitzaki bat, bi pertsonaien ba asmoa ikusteko eta energia eta gogoak, eta gainera zenbat eta zailtasun gehiago ikusten da unkigarritasun hau, ezta? Eta horregaitik bi pertsona hauek egin nahi dute Hamlet eta gainera ingelesez. Orduan oso saiakera zaila denez, oso ingeles gutxi hitz egiten dute eta utz esaten dute to be or not to be, father, mother, the queen eta lau hitz gehiago. Baina eta azkenean egiten dugu Hamleten nolabait sintesis lan bat edo laburpen lan bat baina beti hori atzetin atzeteo baina bueno beste kasu honetan Panoli kabaretan abia puntua hurbilago zen kabaret bat zirkua magia eta bodebila baina azkenean atzetik dagoenan pertsonaien lan hori berdina da.
Hori da pertsonaien drama hori ez, eta pertsonaiek lortu nahi dutena, lortzen ez dutena, saiatzen direna, eta saiakera guzti horretan ikusle izatea da azkenean zoragarriena ez, eta modurik ederrenare bai obraz gozatzeko, gaur Atarrabian arratsaldeko zazpietan egonen zarete bertan, zuen egutegiari errepasoa egin diegu, eta uda bete-bete aukazu ez.
Bai. Iraian pizkat lasaitzen gea, baina orain arte egon gara topera. Euskal Herrian, eta Estatuan, eta Portugalen, eta toki askotan.
Nabaratzen dira, segunetan non egin, nabaratzen dira aldeak publikoaren erredakzioari dagokionez?
Ba, bai, batzutan bai, Euskal Herrian igual ez gara oso oso animosoak, kostatzen zaigu, eta badauz beste publiko batzuk beroagoak edo, Portugalen adibidez oso, oso publiko ona dago, igual kalean txerkia historia laburragoa dauka Portugalen, beraz jendeak gogo askokin jasotzen du eta guztia da berria beraientzat, baina beste batzutan gehien ba influitzen duena edo gehien aldatzen dituena jendearen egoera edo erantzuna ba dira beste gauzak, eguraldia, bero gehiegi egiten badu, ba motelduagoak egoten gea eta halako gauzak, baina gero askotan oso berdinak gea toki batean edo bestetan.
Beraz, segurazki hemen harrera beroa izanen duzuena, egun ederra izanen duzu eta guraldia alde, beraz hori dago goratuko dugu Atarrabian arratsaldeko 7:00 udaletxe plazan Panoli Kabareta Ganso konpainiaren eskutik. Gorka, mila esker gurekin egoteagatik gaur.
Mila esker, hurren arte.
Hurren arte.
Euskal Herria Irratia.eus Iruñerriko